Labdien, cienējamie kolēģi, ja šodien ir sasaukt ārkārtas finanšu komitejas sēde, darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Golubiekungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klausušie. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētajiem gadījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalda pamatbudžeta programmai pašvaldības autoceļu ielu fonds, tā izskaita valsts budžeta mērķa dotācija pašvaldību autoceļu ceļiem un ielām.
Avotu ielu remontēsiet, tā?
Jā, daļa no Valkas līdz Liepājas.
Paldies. Darbi šogad tiks pabeigti?
Plānojam, ka jā.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalstīju, var tu esi vienējis komiteju? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Linkevičs, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2003. gada saistošo noteikumu apstiprināšanu par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādes, kuras izcinā profesionālas sievietes sporta izglītības un interešu izglītības sporta programmas. Šī saistošie noteikumi tika apstiprināti atbalstīti izglītības un kultūras jautājumu komiteja, tika publicēti mājaslapā sabiedriska viedokļa izteikšanai, neviens viedoklis netika iesniegts.
Labi, bet šobrīd situācija ir sekojoša 10 eiro pedagogu piemaksām, pareizi, iezīmē tā nauda.
Jā.
Un pārējie 10 eiro, kā mēs iezīmējam?
Ja mēs skatāmies, tur ir kādam sporta veidam 20, kādam 15, tie pārējie 5 vai 10 tiks novirzīti vai no ekipējuma iegādē, inventāra iegādē, vai no papildus komandējuma braucieniem, to jau lems skola.
Bet tas, kas nav paredzēts akreditētajā programmā,
jā,
respektīvi par
tā.
Visu papildus,
tieši
nauda
tā.
Paliek skolā un atsevišķi tur pilsēta sēdīta budžeta pozīcijās, kā ieņēmu viņa nenokļūst, tā?
Jā. Nu, tā jābūt, jā.
Upaniec, kundze.
Nē, tādas maksas pakalpumi, kuras iestādes iztērēs paredzētiem mērķiem.
Respektīvi, papildus nauda sportā attiecībā uz pilnveidošanu paralēli tam, kas nāk gan no valsts, gan no pašvaldības.
Jā.
Paldies,
jā.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstīt. Paldies, cienījamie kolēģi, jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.